Euskalduna lotxa da euskaldun izateaz hirugarren. Mikel Asurmendi Agirre. Gutxiengoak zapaldu ahala barbaroak desagertu zomendoaz. Minoriek ez omen dute arrazoia gutxi direlako. Ados. Alta bada, izan ahal izateko are eta abagune gutxiago sortzen dira minoriak arrazoiz jardun beharrean idealismo soilean aritzen badira. Pasioak lehenik eta emozioak ondoren euskaldunok elkarri ukatu dioten konfiantza gabeko fededunak izan gara. Espainiarren totalitarismoak bezatu ezinezko barbaroak. Antigoalean barbar mintzo zirenak barbarraroetako barbaroak. Euskal Herri zahar hartatik egungo Euskadi berria. Garai berria izan zen Jose Azurmendiri bizitzea tokatu zitzaiona ere, espainolak eta euskaldunak idatzi zuenekoa. Trabarik traba, euskal gizarteak bazuen bere izatearen kontzientzia, berezko kultura baten kontzientzia, baita kontzientzia politikoa ere nolabait. Jakina, gero, kontzientzia horren mailak eta moduak izan dira. Euskaldunen arteko aldeak ere nabarmenak, kontzientzia ezberdin mailak baitira izan. Euskararen kontzientzia izpide apologistek eta idazleek arras modu ezberdinean landu dute euskararen auzia, baita euskara bururatu ere. Batzuentzat, apologistentzat, Euskal Herriaren bereizgarria da euskara, besteentzat, euskal idazleentzat, herrigile izateko kontzientzia da euskara. Kontzientziak baina, ez du herri zeinu soila izan behar, nork bere kontzientzia denaren kontziente izan behar du. Euskal Herria egiteko dago. Euskalduna egiteko dago. Euskaldun oso osokoa egitea, independentea izatea da, bere gain izatea. Iragan mende erdi honetan, barbaroen astindua tarteko Euskal Herri independentearen kontzientzia bizirik egonda. Herria berpiztu zen. Berpizkunde moduko bat izan zen. Ordea, 21. mende honetara iritsita euskal independentea edo bere gain izateko ahaltasuna apaldu da tanpez. Euskaldunek Euskadi deitu komunitatekoa sari naiz, foruen ildoko independentzia gisako bat ametitu zuten lehen eta egun Espainiarren konstituzioaren ildoko autonomia begietsi dute. Eta akasu, baliteke euskalduna salbatzeko modu bakarra izatea ere. Euskaldunek iraganean euskaltasun kontzientzia izan omen zuten. Alabaina, antza, euskaldun izatearen kontzientzia bazuten ere, ez ziren batasunean ezin aritzearen kontzienteak izan. Euskaldun izateko pertsona oro bat ez da nahikoa kontzientzia izatea, garenaren kontziente izatea ere baitezpadakoa da. Lau gizaldi behar izan ditugu euskaldunok garena zohartzeko. 21. mendera iritsita euskaldun izatearen kontzientzia hartu dugula erran genezake, baina garenaz kontziente izatera iritsi ez. Ez al gara garenaren arerio nagusiak gu geu bilakatu ote? Zer gara euskaldunok gaur egun? Asteko, zer ginen euskaldunok iragan mende erdialdean Azurmendik izpide duen euskaldunaren garaian eta zer gara 21. mendeko lehen laurdenean? Hau da, zer gara euskaldunok azken borroka armatua eta azken borroka ideologiak libratu ostean? Behiala baino independenteagoak algara politikoki. Bai. Baiki, zatituta gauden arren, independenteagoak gara. Kulturari gagozkiola hobeto algaude. Ez. Nola nahi ere, egoera politiko eta kultural horien nolakotasunak zehazpen eta argipen asko behar ditu, jakina. Edo nolakoak, garen ere, kulturalki erromanizatu gabeak izatetik espainolduak eta frantsestuak izan ostean, imperialismo berriak asimilatuta izatera pasatu gara, globalizazioaren kulturaren menpekoak gara. Ez gara bakarrak biztan da. Euskaldunok baina ez dugu honezkero etsai bat. Etsai zehaz bat. Euskaldunak ez daki, euskaldun barbarook ez dakigu etxairi gabeko izaki izaten izaki bat eraikitzen, ez daki bere burua osatzen erreboltatu gabe, alegia areriori gabeko nortasun bere gain baten jabe izaten. Aro modernoko azken demokrazia aldian ez du jakin izan eta globalizazioa suntxitzear dagoen demokraziaren uin teknologikoen uharretan gaitza zaio nabigatzea. Hizkuntzarik, literatura hizkuntzarik gabeko herriek ez dute kulturarik. Hizkuntza literarioa izatera iritsi ez diren herriek euren kultura zapaldua bihurtu dute aldarrikapen. Euskal apologistek aro modernoan gauzatu ezin izan zuten hizkuntzarik gabeko kultura, kultura aldarrikapena bihurtu zuten 20. mendean. Non dago euskara 21. mendean? Non gaude euskaldunok? Aro postmodernoan arazoa ez da euskara, euskaraz bizi baikara einbatean. Arazoa euskalduna da, bere buruan fedea galdu ostean, ez baitu euskara konfiantzazko hizkuntza bere egin, ez da euskararekin fio. Euskaldun izan ahal izateko ez baitago euskararen beharrik. Are gutxiago izan ahal izateko euskararen beharra sustatu behar badu. Euskal Herriak ez du kultura sendorik berezko kultura bermatuko zukeen hizkuntzak ez baitu garatu gutxieneko literatura tasunik. Euskarazko kulturaren lurraldeko lurra lurraula da. Egungo hizkuntza nagusien mintzodunek, baita hainbat euskaradunek ere, ez dute euskara mespretsatzen, ez dute euskalduna bera gutxiesten, gutxiesten dute euskararen beraren ahultasuna. Engoitik Euskal Herrian sakon sustraitutako beste bi hizkuntzen ondoan, gaztelaniaren eta frantsesaren alboan, egungo globalizazioa imperioa bihurtu den ingeles hizkuntzaren aldean hizkuntza ahultzat dute euskara. Behiala legez, euskara gauza bat da etxean, besterik da munduan. Mundua kaleetan eta plazetan egonda 20. mendera arte, 21. mendeaz geroztik, internet da mundua oroz gainetik. Euskaldunok tesitura horretan aurkitzen gara. Espainiaren ideologia, aro bakoitzeko ideologia, ideologia finkatu eta garatu gabeko Euskadiren ideologiaren gainetik dago. Berbarako, iragan mendeko espainol sozialismoa euskal sozialismoaren gainetik ezarri zen. Euskal sozialismo espainola garatu zen. Euskal sozialismo espainolaren ildoan ondo baino hobeto azaldu zen euskaldunon aiurria edo izaera. Euskalduna lotxa da euskaldun izateaz. Esaldi hori Jose Azurmendirena duzu. Duela 50 urtekoa alabaina. Erran nahi baitut, euskaldunok gaur egun ere molestatu egiten ditugu espainiarrak. Eta horren lotxa edo beldurra gainera erdaraz adierazten dugu. Euskalduna beti behartuta sentitzen da erdaraz adieraztera. Artikuluaren bertsio luzea helbide honetan irakur daiteke, https://blogak.eus/begizolia/espainolak eta euskaldunak eta frantsesak.